Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Martxoaren 8a da gaur, emakumearen nazioarteko eguna edo lehen, ezaguna zen bezala, emakume langilearen eguna eta intzuzen hori da gaur protestaren erdigunean jarriko den gaia, lana, zelan egiten duten emakumeak. Askotan mintzatu gara, kristalezko sabaietaz, enpresetako goi karguetara emakumeak iristeko dauden trabetaz, baina zer gertatzen da azpitik, zer da emakume langileek zuzendaritza kargurik ez daukatenek pairatzen dutena? Zoru itxaskorra terminoa geroz eta gehiago erabiltzen ari gara urten. Zoru itxaskorra, emakumeek gora egiteko edo urratsak emateko duten traba. Da, eta honek zaintza lanetan du oinarria. Ukaezina delako emakumeek hartzen dutela, zaintza lanen zamarika handiena, etxean eta etxetik kanpo, gertukoak zaindu eta baita kanpokoak ere, sektore feminizatua eta ondorioz ere prekarizatua. Duela hiru urteko pandemiak agerian utzi zituen zaintza sektoreak bizi duen muturreko egoera, behin-behinekotasuna, soldata kaskarrak, lan baldintza okerrak, privatizazioak, gaur martxoaren 8a da. Zaintza lanak erdigunean, emakumeen lanak erdigunean jartzeko eguna da. Jarraian adituko ditugu egun honetako aldarrikapen nagusienak, gaur arratsaldean manifestazio erraldoia espero baita Iruñeko karriketan, baina gaur goizean ere izan dira bestelako kale agerraldiak martxoaren 8ko aldarrikapen egun honetan. Esate baterako, lab sindikatuak zaintza lanetan diharduten emakumeen lan baldintzak prekarietatea eraman du parlamentu aurrera, privatizazioekin amaitzeko eskatu diete alderdi politikoei eta zaintza langileendako emakumeendako baldintza duinak bermatuko dituen lan hitzarmen aldarrikatu. Emakumea eta etorkina izatea diskriminazio bikoitza pairatzea dela salatu du gaur ere SOS Arrazakeriak ekimenak non eta pertsona migratzaileen paperak baimenak kudeatzen diren gobernuaren bulegoan bertan zita kontratuak epeak esi bikoitza dira gehienetan. Eta bazterkeria bikoitza ere pairatzen dute desgaitasunen bat duten emakumeek. Zaugarriagoak dira eraso matxisten aurrean eta bortxaketen zifre korrela erakusten dute guztia salatu dute kasu honetan Iruñeko Gazteluko plazan. Kirolean ere arresiak botatzera ohitzen ari dira emakumeak geroz eta gorago iristeko eskupilota bezalako kirol maskulinizatu eta tradizionalean tokia egiten hasi dira. Josu Ganuzak Jera Agirre pilotariarekin izan duen solasaldiaren tarte bat entzunen dugu gaurkoan. Eta gaur martxoaren 8an estreinatuko da edo berrestreinatuko da Berria FM podcast feminista. Bikazitari Nafarrek zuzenduko dute gainera, Aneslaba eta Usu Errek, haiekin mintzatzeko aukera izan dugu estreinaldiaren aurretik. Bada hauek dira martxoaren 8ko goizakutzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian deialdi eta gerraldi guztietan jasotako adierazpenak adituko ditugu hemen Euskal Herri Irratian, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Somatuko zenuten eguraldi aldaketa, hegoaizea dabil gurean eta zerua odeituta, kasu izan ere datozen orduotan ekaitz arrisku handia dugu hemen Iruñean, eta tarteka euri zaparradak izan ditzakegu. Gaur 19 graduko maksimoak izanen ditugu, temperaturak gora doaz, asteburuan 20ra iritsiko dira termometroak, berokiak gordetzeko unea izanen alda, berokiak agian bai, baina aterkiak ez, prezipitazio arriskua egunero izanen baitugu gurean asteburura bitar. Une honetan 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz eta asteko ahotsak. Gaur Euskal Herri Irratiaren sintonian emakumeen ahotsak entzunaratzen nahi baititugu, haien esparruetan emakume izateak zer suposatzen duen azaltzeko. Albistegi eta magazinetan joanen gara haien errelatoak aditzen, eta hemen, Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan, orain, Zaloa Basabe, Iruñeko berdintasun teknikaria eta Irati Kuadrado kirolaria adituko ditugu.
Hemen, Zaloa Basabe, berdintasun koordinatzailea Iruñako udalean. Ba, bueno, berriz ere iritsi zaigu martxoak 8 eta honekin ba bueno, pues efemerideek sortzen dizkidaten ba sentsazio kontraesankorrak, piztu zitzaizkidan bezperan, ez? Ze egia da, bueno, efemerideek eta batez ere ez gaurkoak ba bueno, balio digula aldarrikapen feministak erdigunean jartzeko, baita emakumean hitzak batzeko, kaleak okupatzeko eta indar eta gihar mobilizatzailea erakusteko, ez? Baina, egia da horrekin batera, bamaiz, etortzen direla beste ohitura batzuk, ez? Esate baterako komunikabidek egiten dituzten, pirueta programatikoak, gehigarri bereziak ateratzeko, ez? Adibidez. Eta bereziak diot, normaltasunez hartzen dugulako, ez ohiko partaideak edo protagonistak bezala hartzea, ez? Eta, alderdi hortatik, egia da efemeridek ezoikotasuna agerian uzten dutela, baina nik uste dut maiz ere areagotzen dutela ezoikotasun hori, ez? Hortaz, gaur bai, gora martxoak 8 eta gora borroka feminista, baina bihar ere kalera.
Kaixo, Irati Kuadronoin naiz, ipareskiatzailea, eta ipareskian desberdintasun handien nabaritzen den kontua distantzietan da. Pasen urtera arte emakumeok eta gizonezkoek distantzia desberdinak egiten genituen, baina aurten lortu izan da distantziak berdintzea lasterketa gehienetan. Horretaz aparte baita emakume falta handia nabaritzen da, geroz eta goizago uzten dute kirola edo lehiatzeari gutxienez, eta lasterketa askotan emakume falta nabaritzen da. Baina hori mundu mailan orokorrean. Eta ni hemen adibidez 21 urtekin lasterketako zarrenetarikoa izaten aurkitu naiz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian gaur arratsaldeko 6ak eta laurrenetatik aurrera Osasuna Athletic, Kaku Maizen eta Iraia Iturregiren neskak aurrez aurre. Euskal Herri Irratian Erreginako pago final ordenetako partida zuzenean. Hemenda, Iruñarrok 2023! Narko zutagar kaotiko ziudat jara natoz eta guaur untza lagrimar de sangre eta askoz gehiago! Martxoaren 31 eta pidieren batean, Iruñarrok! Nafarroaren 15 talde zagunen kontzertuak bi egunez, eta aurten bigarren estenatoki bat 8 talde nafarrekin! Iruña zutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko sartu iruñarrok.com webunean, zuzenekoak, jateko eta dateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31 eta pidiaren batean, Iruñarrok!
Zure seme alabak non matrikulatu erabaki alduzu?
Zatoz jasora! Ikastola eleanitza gara, ekologikoa, hurbila, hezkuntza proiektu berritzailea duena.
Eta gainera, datorren ikasturterako, aurre hezkuntzako espazio berria estreinatuko dugu.
Informazio gehiago, jasoikastola.com.
Gu, Euskaldun jasoak.
Geroa Bike bat egiten du martxoaren 8ko helburu eta deialdiekin. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkor eta erreala lortzeko lan egiten dutenekin bat. Berdintasuna norberaren diferentziak eta dibertsitatea errespetatuz. Geroa bai.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteak errepasatuko ditugu, gaur martxoaren 8an nola ez, emakumearen egunaren aldarrikapenei tarte nagusiena eskainiz, eta tarte nagusiena noski, gaur arratsaldean izanen den manifestazio horri eskainiko diogu, arratsaldeko 8etatik aurrera zaintza lanak erdigunean jarriko dituen manifestazio feminista izanen baitugu Iruñeko karriketatik. Hain zuzen, antolatzaileekin mintzatu da Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, jendartearen zati handienaren eta bereziki emakumeon zein sexu genero disidenten aurkako zapalkuntza egoera kolapsora heltzen ari dela salatuko du gaur mugimendu feministak. Zaintza lanak egiten dituztenen 80% emakumeak dira, hala ere, lan merkatuan haien lan indarra saltzen dute aldi berean. Horregatik zaintza sistema heteropatriarkala suntzitzeko hartuko dituzte gaur kaleak feministek. Mugimendu feministako kidea da Amaia Zubieta.
Eta naiz eta orain bai lortu dugu partido politikoak eta izegitea zaintzaz egia dara ustutzen ari dira diskurtsoa eta gu berriro jarri nahi dugun erdian ze beharra dugun sistema publiko eta komunitarioa eta deno zainduak izateko eskubidea bermatua egon behar dela.
Denon bizitzak erdigunean, feminismoa da alternatiba lelopean antolatu dute manifestazio nagusia, 8:00 aterako da Antoniuti parketik, baina egitura berezia izanen du.
Bakoitzak bere aldarriekin baitaren ez eta gune garrantzitsu honen inguruan denak batu, ba, baitare kolektibo ezberdinetakoak, bai emakume migratuak eta arrazializatuak, bai landa emakumeak, bai jubilatuak, denok parte hartu nahi dutela baitare bere aldarrikapen zehatzekin. Hori dela eta antolatu ditugun bloke batzuk eta astu gabe baitare ez daudenak ere.
Iruñerriko auzo eta herrietatik zutabeak antolatu dituzte Alaber, Atarrabiatik 6:30 abiatuko da zutabea, Udaletxe plazatik, Burlatan kontzentrazioa eginen dute Askas plazan, eta ordu erdi beranduago abiatuko da zutabea. Arrotxapetik berriz, 7:45 abiatuko dira Karbonillatik, ordu berean abiatuko da zutabea Mendillorritik. Donibane auzoan, arratsaldeko 6:00 bizikleta martxa antolatu dute Asuntzio plazatik, eta 7:00 elkarretaratzea eginen dute Anzuelo Monasterio plazan.
Arratsaldean beraz ekitaldi nagusinak, protesta nagusinak, baina gaur goitzean ere izan dira elkarretaratzeak eta agerraldiak, kasunetan sektorialagoak izan dira, esate baterako etorkinendako harreta bulegoa den gobernuaren bulego aurrean izan dira sosarratzakeriakeko kideak, emakume eta pertsona migrantea izateak suposatzen duen diskriminazio bikoitza salatzeko.
Hitzordurik ez dute ematen eta espedienteak ebazteko epeak gero eta luzeagoak dira. Iruñeko atzerritarren bulegoaren funtzionamenduaz sosarratzakeriak emandako bi adibide dira. Atzerritartasun legea arrazista da eta ez du ahalbidetzen bizi proiekturik garatzea zehaztu dute. Itzalpeko ekonomiara bultzatzen ditu gainera emakume arrazializatuak eta migratzaileak. Ez baititu soilik patriarkatuak zapaltzen. Bulegoan ematen diren egoerak erakusteko antzezlana egin dute gaur goizean Buztintxurin, Laura Penagos Rodriguezek aragitu du funtzionarioen papera. Gertutik ezagutzen du gaia, kolombiarra da eta duela 15 urte iritsi zen Euskal Herrira.
Zoritzarrez hemen Euskal Herrian, Iruñan eta leku guztietan arrazakeria badago. Eta gero eta gehiago nik uste dut sortzen ari dela. Eta horregatik nik uste dut kontzientzia hartu behar dugula pues gauzak argi eta garbi ikusteko. Zer den arrazakeria, ze puntutan arrazakeria txiki bat edo haundi bat, baina nik uste dut garrantzitsua dela ikustea.
Arrazakeria gauza txikienetan dagoela gogoratu du Penagosek, maiz entzun behar izaten dute atzerritarrek ez dutela lanik egin nahi, laguntza publiko ez baliatzen direla, baina oroar egun emakume migratzaileek hartzen dituzte zaintza lanak bere gain. Herritarrek gizarteari egiten dioten ekarpena aintzat hartu beharko litzatekeela iritzi dio Penagosek.
Sentitu dut horrelako zerbait begiradan lazkagarri bat, edo beti kakotxartean ez bera ez da hemengoa. Eta bai, ni euskalduna naiz, baina zalantzarik gabe kolombiarra naiz, beti izango naiz kolombiarra, eta nola ez, nik uste dut artetik eta euskaratik nola ez, aportazioa handia egiten ari naizela. Eta orduan nik uste dut hau dela helburua. Azkenean sistema nazkagarria da, modu batean edo bestean denok elkartu behar dugu aurre egiteko.
Hori egin dute gaur, atzerritarren legearen indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa exigitu du SOS arrazakeriak, arrazakeriaren aurkako eta mugimendu feministako kide eta eragile askorekin batera.
Hori Buztintxurin izan da, mi esker Loizune, Iruñeko aldezarrean, parlamentuaren aurrean elkarretaratzea egin du aldiz, Lab sindikatuak eta kasu honetan aipaturiko zaintza lanak jarri dituzte erdian. Erratzak eskutan zituztelarik elkarretaratzea eta zaintza lanak partekatzera dei egin dute Lab sindikatuko kideek eta baita zaintza lanak duintzera. Izan ere sektore feminizatu honek prekarietatea, behinbeinekotasuna, lan baldintzak kaskarrak pairatzen ditu. Hori guztia privatizazioen kulpa dela azaldu digu Izar Alkuazek.
Ba, nolabait, zor patriarkala ordaintzea eta aitortzea eskatzen dugu, hau da, emakumeak betidanik egin duten lana eta bere gain hartu duten dohaineko lana aitortzea, baina baita ere rekonozitzea.
Aitortza egiteaz gain, alderdi politikoei privatizazioekin amaitzea eta lanitzarmen duinak bideratzea eskatu diete.
Ba, zaintza zerbitzuak privatizatzeko debekua, uste bai dugu azken finean hor badala goera o baimendu dute duen legedi bat eta bertatik abiatu behar dala hori aurregiteko baliabideak. Eta bestetik etxeko lanen eta etxeko langileen aitortza eta sektoreak baita lanaren erregularizazioa.
Lab sindikatuak esan bezala zaintza lanetan diharduten emakume langileen egoera hobetzera dei egin du gaur Sarasate pasealekuan egindako protesta horretan. Hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian ere hainbat ahotse bildu ditugu zaintza lanen inguruan. Esate baterako SK-ko SK sindikatuko Iratxe Alvarezek azaldu digu zaintza lanaren aitortza eremu publikoan bada pausos pauso badijoala aurrera, baina zer getartzen da etxe barruan?
Zaintzan inguruan mugimendu feministak beti egin dituela bere gogoetak, baina egia da konfinamendu horretan oso agerian gertatu zela alde batetik ezinbestekoak diren lan hoiek eta hoien artean zaintza lanak eta nola kudeatzen ziren ere, agian arlo dana irabazita ez egon arren arlo publikoan hainbat garaipen izan ditugu, baina egia da arlo pribatuan geratzen den guzti horretan ez dut esango berdin jarraitzen dugula, baina egia da aldaketak oso txikiak direla.
Eta hain zuzen, zaintzaren eredua, egungo eredua, eredu kapitalistaren oinarria dela, azaldu digu mugimendu feministatik Euskal Herri Irratian Amaia Nausiak.
Zaintzak ere modu doako batetan egin izan direlako sistema hau sostengatzen da, ez? Orduan nik uste dut zaintzak prestigiatu behar direla eta prestigiatzeko modu bat badela zaintza horiek ordaintzea eta ordaintzea modu duin batean. Ez, askotan gizarte klasista honetan esaten zaigu, bueno, azkenean zaintza lanak edozeinek egin aldituela eta ez dela prestakuntza berezirik behar hori egiteko.
Gaur goizeko agerraldiak errepasatzen ari gara, martxoaren 8an hainbat eragile kalera atera baitira sektoreka emakumeek pairatzen duten egoera azaltzeko, eta zer gertatzen da esate baterako desgaitasunen bat daukaten emakumeekin, bada zaugarriagoak direla bai diskriminaziorako eta baita eraso matxistak jasateko. Alase salatu dute gaur Gazteluko plazan Zermineko kideek, Edurne Petrerenak azaldu digu egoera.
Bai, askotan bai, ja emakume izatea, ja badaukazu hor handikap bat, ez? Edo, baina ja desgaitasuna daukazunean eta gainera igual desgaitasuna ikusten denean, ez? Batzutan ez da ikusten, baina ikusten denean askoz gehiago ere, ez? Eta bortzakerietan eta askoz gehiago, ez? Ikusten dira datuak, lehen ez ziren ikusten, ez? Baina orain hasi dira desberdintzen datuak ez bakarrik zenbat emakume bortzatzen diren urtean edo baizik eta bereizten dela desgaitasun duten emakumeak eta ez dutenak eta ikusten ari da kristona dena, ez?
Eta esan bezala gaur Euskal Herri Irratian emakumeen ahotsak ditugu nagusi, eta orain aurreskoletako langileen bozeramaile izandako Eider Garde eta Ela sindikatuko Silvia Guillén adituko ditugu.
Kaixo egunon, Silvia Guillén naiz, Elan sindikalista eta toki administrazioan arduraduna. Genero perspektibatik sektore honetan ikusi izan dudana zera da. Alde batetik, lanbide feminizatu eta maskulinizatuen arteko bereizketa joera hori mantentzen dela, oraindik ez dela aldatu, eta bueno, pues honek dakartzan ondorioekin, ba partzialtasun gehiago emakumezkoen lanbideetan eta kristalezko sabaia esaterako. Bestetik, langile batzordetan gizonezkoen parte hartzea handiagoa ikusi dut. Zergatik, ba nik esango nuke udaletako ordezkari gehienak edo ordezkari asko udaltzainak direla eta horregatik beragatik gertatzen dela hau. Baina baditugu sektore feminizatuen borrokaren adibiderik ere toki administrazioan, hor dugu esaterako udala aurreskoletako langileen borroka eta alduntze prozesua. Eta beraz nik esango nuke toki administrazioan esnatzen hasi garela emakumeak gure eskubideen defentsarako borroka horretan eta pixkanaka argazkia aldatzen joango garela.
Eider naiz eta Nafarroko aurreskola bateko hezitzailea naiz.
Bueno, gaurko egunaren arira, martxoak 8aren arira, ba, adierazi nahiko nuke, ba, errealitate bat dela sistema kapitalista eta matxista batean bizi garela, eta hori guk pairatzen ari garela, ez? Non dirua sortzen ez duenak ez duen baliorik, ez? Normalean sektore ez produktiboak emakumezkoek betetzen ditugu, eta aldi berean sektore ez produktibo hauek privatizatzerako joera handia dago, ez? Privatizazioak sortarazten duen aldi berean prekarietatea da eta ba, beste behin ere emakumeak ikustezin bilakatzen gaitu, ez? Produktiboa ez dena inbertsiotzat hartuko balitz eta ez gastutzat, ez? Gaur egun ikusten ari garena dela, ba bestelako litzatekeela egoera, ez? Gastu bat ikusi beharrean inbertsio bat bezala ikusiko balitz, ba etorkizunerako jendarterako onuragarria izan daitekelako, ba bestelako litzateke, ez? Nolabait jendeak tratu ona merezi du osasuntsua izateko eta gobernuek bermatu beharko lukete, ez? Egoera hau. Nire ustetan egun guztiak izan beharko lirateke martxoak 8 bat.
Gaurko gure programazioan emakumeen ahotsak nagusi izanen dira eta horrelako testigantzak gehiago adituko ditugu. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, gaur ere emakume baten ahotsa dituko dugu, Nerea Filatek egin digutzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
18. 2006ko martxoaren 8an ibizan nengoen lankontuengatik. Arratsaldeko 8tan plaza nagusira joatea erabaki nuen topaketa feminista baten bila. Antxa aurkitu nituen 21 emakume pankartatxo batekin. Etxean sentitu nintzen. 2023ko martxoaren 8an gauzak zehar ezberdinak dira. Edabide nagusiek, ministeritzak, erakundeek, enpresek, gizarteko eragile guztiek 18aren inguruan zerbait esaten dute. Berdintasunaren diskurtsoetatik bortizkariaren aurkakoetara. Eztabaida feministak daude edabidetako primetainean. Nire seme-alabek ikur feminista duten txapak egiten dituzte ikastolan eta harrotasunez janzten dituzte. Erabateka aldaketa hau gertatu bada ere, dezer oso nago. Olatu feministaren ondoren galdutako aukeraren sentsazioa dut gorputzean, eta antolakuntza indartzeko erabiliez izatearen pena. Horren ordez, prostituzioa eta transaferaren arira eztabaida saminak eta ezer ekitzaileak. Bakardadean bizi diren grebak, arrazializatuak ertzetan egotea. Beste belotu bat behar dugu, honi guztiari buelta emateko, eta posible balitz iraultza bat. Modu horretan, feminismoak gizarte guztiaren zate proposatzen duen begiradera eraldatzailea zabalduko da. Honegin martxoaren 8an.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zuregatik, guztiengatik, emakumeen nazioarteko egunean, gizarte justuago eta demokratikoago batean bizi garela ospatuko dugu. Berdintasunaren kontzientzia duen gizartea, talentu femeninoa txertatzen duena eta zaintzan oinarritutako etorkizunerantz aurrera egiten duena.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak, Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen Topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Bakerako bidea erraztu zuen Liberiako emakumeen sexu greba, Islandian berdintasun ekonomiko aldarrikatzeko emakumeon egun librea, edo Iraneko emakumeak ere bere eskubideen alde borrokan gizarte eraldatzeko. Historiak erakutsi digu errealitatea aktivismo kolektiboaren bidetik alda daitekeela. Martxoaren 8an berdintasunarekin denok bat, EAJ PNV Nafarroa.
Eu Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, martxoaren 8ko egume berezi honetan kirol tarteare berezia eginen dugu, hain zuzen emakumeek hainbat kiroletan egindako bidea ze solasteko, kasu honetan eskupilota ze solasteko, kirol maskulinitzatua, oso tradizionala, baina apurka-apurka kirolariek eskupilotari emakumeek aurrera egin dute. Josu Ganuza Garcia.
Jera Agirre pilotariak Ados Pilota enpresa sortu zuen bestekide batzuekin batera emakumeen frontoietako jarduna profesionalizatu eta aitortzeko. Emandako aurrera pausoaren garrantzia azpimarratu zuen Euskal Herria Irratiak IPES Fundazioaren liburutegitik eginiko Irrintzi Plaza saio berezian.
Evoluzio handia izan duela, ez? Hasieran, emakume pilotariak bagabiltza, bakoitza bere klubean, besten berri izan gabe, bakoitza bere herrian, isolatuta, konpetitzeko aukerarik gabe, eta bueno, duela sei bat urte edo pixka buelta ematen hasi zen egoera hori, eta pixkanaka evoluzio handia izan du.
Kirolari profesionala eta ama da, amatasunak bere jarduna batez ere arlo fisikoan baldintzatu zuela nabarmendu zuen, ia bi urte egon baitzen leiatik at. Hala ere bere kasuan zaintzalanek ez zuten horrenbesteko eraginik izan, baina aitortu zuen bigarren aurdunaldi bat planteatzekotan horrek bai, alabai, frontoiak uztea ekarriko lukeela. Beste hainbat kiroletan gertatu bezala, frontoiak oro har maskulinizaturik daude eta emakumeen eskupilotaren berezitasuna aitortzea nabarmendu zuen, kirolak beste aurrera pauso bat emateko lehen urrats gisa.
Askotan entzuten dugu edo konparaketa hori egiten digute, ez mutilek bezala jokatu behar da, erabiltzen duzuen pilota baina gorragoa erabili behar duzue, eta nik uste pilota emakumena bat dela eta mutilena beste bat dela, bai, biek jokatzen dugula esku pilotan, baina konparaketa horiek ja alde batera utzi behar direla, ez ezintzaio exigitu beste kiroletan gertatzen ez den bezala, norberak bere kirola egiten.
Emakumeen esku pilota sustatzeko orduan gizarte kirolari eta erakunden erantzukizun partekatua nabarmendu zuen Jera Agirrek. Ados Pilotak profesionaltasunerako emandako pausoa ere goraipatu zuen.
Mil esker Josu eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, gaur martxoaren 8ko honetan berrestrainaldi bat, Berria FM podcast feminista Reyes Elintxeta.
Martxoaren 8 egun hau Berria FM podcastaren fase berriaren abia puntu gisa hautatu dute. Maider Galardi izan da duela 3 urtetik eta orain arte saio honetako gidaria eta hemendik aurrera bi kazetari nafar gaztek hartuko diote lekukoa, Uxu Erreik eta Ane Eslabak. Haiek izanen dira euskarazko podcast feminista honen egileak.
Podcast feminista zergatik saiatuko garelako edo bueno, hala eginen dugulako, begiratzen begirada feminista batez aktualitateari edo inguratzen gai duen, ez? Gai mordoari, ezta? Hori da gure xedea. Begirada beintzat izan dadila feminista eta errazagun harreta, emakumeoi edo genero disidentei zarkatzen gaituzten gaietan, ezta? Hori dugu asmo, helburu eta bide.
Gai ia orori begiratzen altzaio eta horreko moreekin, beraz, askotariko gaia jorratuko ditugu eta beti aktualitatea ardatz hartuta eta noski feminismoa.
Gaur plazaratu dute lehen zenbakia eta hemendik aurrera 15ean behin betaurreko morez begiratutako gaurkotasunaren analisi eta elkarrizketak eskainiko dizkiute Berria FM-en.
Mil esker Reyes, bada halaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, martxoaren 8an albiste kontakizun berezia egin dugu, emakumeen ahotsak nagusi izanik eta gaur kalean izan diren agerraldi ia guztiei ahotsa emanez. Gogoratu gaur arratsaldeko 8etan, martxoaren 8ko manifestazio nagusia irtengo dela Antoniotti Parketik, bihar horren berri emanen dizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunetan. Bihar arte entzule.